Vi skal nu høre uddannelsesvejleder Jens Porsborg fortælle om sit samarbejde med folkeskoleeleverne om deres uddannelsesvalg efter folkeskolen. Jens Porsborg fortæller også om sit samarbejde med etniske minoritetsbørn og deres forældre, som blandt andet sker i samarbejde med projekt Løft Livet i Thomas Bergsgade 6. Interviewet er lavet den 12. februar 2007. Jeg sidder her på Abelgårdsskolen i Frederikshavn sammen med uddannelsesvejleder Jens Porsborg. Du har et skilt hernede på skolen. Jeg kan forstå, at du egentlig ikke er på skolen. Du er tilknyttet en ny institution. Hvad er det for noget?
Den hedder Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den har den samme opgave, det vil sige, at de unge skal vejledes i overgangen fra folkeskolen, fra grunduddannelsen og ind i ungdomsuddannelsen. Men i stedet for, at hver skole har sin egen vejleder, som før 2004, har man nu samlet det i 40 centre i Danmark. Og et af centrene hedder Ungdommens Uddannelsesvejledning Vendsyssel. Og det dækker det, der før årsskiftet var de 7 nordligste kommuner i Vendsyssel. Vi er så slået sammen til et center, og der hører jeg til.
Ja, du kan jo ikke klare det ene mand.
Nej, det kan jeg ikke. Det jeg tager mig af, det er at være vejleder på skoledelen på Munkebakkeskolen og Abelgårdsskolen og Ravnshøjskole. Men vi er faktisk 29 ansatte i øjeblikket i det område til at tage os af det.
Altså fuldtidsansatte?
Det er det ikke, nej. Det er kombinationsansættelse. Vores bestyrelse har en målsætning, der går ud på, at vi med tiden skal blive fuldtidsansatte. Og det regner vi ikke med. Det tager ret lang tid, før vi er.
Og det er altså ikke, fordi man har en filosofi om, at I skal have berøring med den praktiske skoledag og kende eleverne fra skolerne af.
Det er jo et af de spørgsmål, der er blevet stillet ved ændringen af det her. Betydningen af at kende børnene fra undervisningen, og så skal komme på fremmede skoler. Det skal opvejes af, at man forventer en højere grad af professionalisme hos de vejledere, der arbejder med det her, når de gør det hele tiden.
I har jo også ungdomsuddannelser med, altså vejledning af dem til videregående uddannelser, universiteter og så videre.
Ja, vi er delt op sådan, at nogle af os har folkeskolerne, nogle har de unge mellem 16 og 25, og nogle har unge med særlige behov, altså dem, der i dag hedder paragraf 20 stykke 1 og 20 stykke 2, altså specialundervisningselever. Der har vi delt op, så vi specialiserer os hver for sig i nogle af de ting. Men vi arbejder med overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelsen. Hvis man tager fra ungdomsuddannelsen og til universiteter, så foregår det ved en institution, der hedder Studievalg. Og den er der 7 af i Danmark. Hvor er det nærmeste her? Det er i Aalborg. Så gymnasieelever for eksempel, de skal vejledes af Studievalg.
De skal til Aalborg?
Eller også så skal de invitere vejlederne fra Studievalg til at komme til gymnasiet. Og det gør de, og der har de faste træftider.
Jeg kunne forestille mig, at der måske var en vinder, når man snakker om problematikken, om man skal kende børnene, eller man skal være ekspert. Og nu sagde du, at I havde nogle paragraf 20, paragraf 21 børn, nogle med særlige problemstillinger. Der kunne man forestille sig, at eksperterne, de så virkelig kunne gøre gavn.
Det er rigtigt. Før 2004 fungerede de ude i kommunen som kuratorer, og var specialiseret i at arbejde med den type børn. Nu har vi så fået dem samlet med ind under UU Vendsyssel, fordi vi taler om en aldersgruppe op til 25 år. Og det er så alle, uanset om de er specialundervisningselever, eller de er tosprogede, eller de går i folkeskolens klasser.
Og I har ressourcerne?
Vi får tildelt ressourcer. Vores selskab kaldes et paragraf 60-selskab, det vil sige, det hører til uden for kommunerne. Det er sådan, at kommunerne Hjørring og Frederikshavn, de bidrager med et beløb per ung i en bestemt aldersgruppe. Og det giver et slutbeløb, som vi så har råd over til alle de aktiviteter, vi nu skal bestride.
Kunne du fortælle lidt om dit arbejde? I hvilken sammenhæng møder I eleverne så?
I virkeligheden, for mit eget vedkommende, det er skoledelen. Der skal vi servicere klasselærerne i forhold til det fag, de har, det hedder uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Det er et fag, der går fra 1. klasse til og med 10. klasse. I virkeligheden så arbejder vi mest med elever fra 6. til 10. klasse, i det vi der laver nogle uddannelsesbøger med eleverne. Men med vejledningsreformen er det faktisk meningen, at vi skal sortere i eleverne på den måde, at de elever, der har størst behov for vejledning, er dem, vi skal bruge mest tid på. Der er lavet en portal, der hedder ug.dk, og det er en virtuel vejledning, hvor man forestiller sig, at rigtig mange elever sammen med deres forældre kan klare en stor del af det her selv.
Det er ambitiøst.
Ja, men når vi ser de unge mennesker med en PC, så sker der ting og sager. Der foregår en masse, og der er ingen tvivl om, at de via den portal kan få svar på mange af de ting, de gerne vil vide i forhold til uddannelser.
Og det, de så ikke kan finde ud af at løse ud i, det kommer de så til jer med?
Det gør de. Altså, de er tilbudt kontakt med os hele tiden. Det foregår på forskellige vis. Nu er jeg på 3 skoler, men alle de elever på skolerne, der går i 9. klasse især, de har mit telefonnummer, og de har min e-mail, og det bruger de flittigt. Jeg modtager opkald og sms og e-mail. Det betyder ikke, at jeg så vejleder dem på den måde, men jeg aftaler kontakt med dem, og når de fortæller mig, at de har et problem, de gerne vil have mig til at løse eller til at snakke med om det, så laver vi en aftale om tid.
Problem, det er kun uddannelsesproblemer, det er ikke deres personlige problemer.
Det er uddannelse. Jeg snakker med dem om mulighederne for at tage forskellige uddannelser og betydningen af at få uddannelser. Det er klart, der dukker ting op. Der er nogle personlige sager, som får mig til at vurdere, om jeg skal hjælpe dem videre i systemet til eventuelt sociale myndigheder, eller til skolepsykolog, eller til skolesundhedsplejerske. Det er der selvfølgelig opmærksom på.
Man kunne jo forestille sig, at eleven vil en ting, og forældrene vil noget andet.
Det kan man sagtens. Og det er jo der, afgørelsen skal træffes. Det er jo ikke skolens vejledere, der skal bestemme, hvor de skal hen. På skolen opstiller vi nogle forslag i forhold til elevernes evner og anlæg, og så er det jo op til dem selv sammen med deres forældre. De er jo under 18 år, så derfor er det jo noget, jeg håber, det foregår i fællesskab derhjemme.
Det med at opstille nogle, du sagde, var der forslag eller spørgsmål? Altså, hvem har det udfarende kraft? Det er ikke eleven, der selv skal komme med et bud.
Jo, i forløbet fra 6. til 9. klasse, der sikrer vi os selvfølgelig, at de er opmærksomme på, at der kommer et tidspunkt. Her drejer det sig om den 15. marts, det år, man går i 9. klasse, der skal man aflevere en ansøgning. Og jeg er da sikker på, at hvis vi ikke sådan løbende mindede dem om, at det tidspunkt nærmer sig, så skulle der nok være nogen, der lige overså det i farten.
Ja, der er nok andre end dig sms til.
Det er der også, ja. Den bruges flittigt til mange forskellige ting.
Ja, men altså, det er jo en balancegang, det med at prøve at råde eleven derhen, hvor I mener, eleven har mest ud af det, og så tage hensyn til elevens egne interesser.
Ja, det er rigtigt. Og i vejledningsreformen er der oven i købet indført, at vi i et vist omfang skal tage hensyn til samfundets behov for uddannede i forskellige brancher.
Det vil jeg godt høre lidt om, så.
Ja, vi lister os stille frem på det område, fordi vi har en grundfilosofi, der hedder, at vi synes, at eleven skal tage den uddannelse, eleven har lyst til. Og vi synes jo også, der er også noget etik i det her. Der er også det med fremtiden. Den er jo vanskelig at spå om, og det vil sige, de prognoser, vi får, det vi hører, at i øjeblikket er det godt at anbefale det eller det erhverv. Ofte går det jo sådan, at hvis man er 4 til 6 år om at tage den uddannelse, så holder det ikke vand til den tid alligevel.
Ja, det har man hørt før.
Ja, der sidder nogle gymnasielærere rundt omkring, der har haft problemer med at få arbejde igen årene blandt andet.
Ja, og det er jo også sådan, at alle virksomheder, de er interesseret i at have et stort udbud, så de vil gerne have der mange, der uddanner sig til det, de har brug for, og så kan de vælge, så tager de altid de dygtigste, og så er der nogen, der bliver sorte pære.
Ja, det opdager vi også nu, hvor der er meget brug for arbejdskraft. Alle virksomheder vil jo gerne, der er en stor bunke ansøgere at vælge imellem. På den måde kan de jo sortere lidt i det. I øvrigt så har vi jo en målsætning i den vejledningsreform, jeg omtalte, at i år 2015, der ønsker regeringen, at der skal være 95% af en ungdomsårgang, der har fået en uddannelse. Det er jo for, at vi får eleverne ansporet til at tage en uddannelse.
Det er jo 20-30% ekstra, I skal have i gang nu, så I har virkelig en opgave foran jer.
Ja, det har vi. Og vi har jo også gjort opmærksom på, at vi må finde nogle forskellige parter til at hjælpe med at løse den opgave. Nogle aktører. Det er jo ikke Ungdommens Uddannelsesvejledning, der står med den byrde alene. Kommunerne jo bliver faktisk involveret. Og det vil sige, at skolevæsenet, PPR, familieafdelingen, andre arbejdsmarkedsafdelingen, skal jo ligesom bidrage med et eller andet, for at det her kan lykkes. Vejledning alene kan jo ikke gøre det.
Nej, for I har dem jo ikke til daglig.
Nej, det har vi ikke, og nogle af de kompetencer, elever skal besidde for overhovedet at kunne tage en uddannelse, det er heller ikke nogen, vi kan bibringe dem. Så der skal være flere til at løfte den her opgave, som er temmelig ambitiøs.
Med den udvikling, der er, teknologisk udvikling og automatisering af alle rutinejobs, er det så ikke utopi at skaffe et arbejde til 95%? Det må vi ikke sige, men altså, at I skal skaffe uddannelse til dem, men det er med henblik på arbejde, eller hvad?
I første omgang er det uddannelse, man tænker på alene. Også fordi man mener, at det er godt for alle mennesker at have en uddannelse. Det kan man bruge i forskellige sammenhænge, udover det at bruge det som rent arbejde. Men ellers kigger vi selvfølgelig på arbejdsmarkedet. Vi har unge mennesker, der ikke er i gang med en uddannelse, og ser dem tage job. Og forbavsende nok, så er der jo, det er jo forholdsvis let for dem at få noget arbejde lige nu.
Også her i Frederikshavnsområdet.
Ja, altså nogle af dem, som ellers frekventerer nogle særlige tilbud, møder ikke op til dem med den begrundelse, at nu har de fået job. Og det er jo især som timelønnet i byggeindustrien. Der er det forholdsvis lettere for arbejde nu.
Men det er så den, vi strider ud som de første, når nu konjunkturen måske vender.
Sådan er det. Det vil det være. Og der skal man selvfølgelig passe på fra uddannelsesinstitutionerne og sikre, at man så ikke har lukket de uddannelser, fordi der har været for lidt tilgang i en periode, men at man er klar til at tage dem, når de kommer tilbage.
Ja, for det må være meget væsentligt, hvis I skal opretholde jeres målsætning om 95%, I så kan samle dem op, når de bliver ledige.
Ja, en anden ting, man kan forestille sig, det er jo, at man kan se på udbuddet af uddannelser. Et, det er, at presse så mange som muligt i gang med en uddannelse og motivere dem til det. Noget andet, det er jo, hvis man kan ændre på udbuddet sådan, at der bliver flere uddannelser og måske kortere uddannelser, der giver nogle delkompetencer. På den måde, kan man sige, så bliver målet selvfølgelig lettere at nå.
Men jeg har fornemmelsen af, at man har skåret en hel del ned på det der, hvad hedder det, AMU-området med korte uddannelser, man har fjernet den der frie grunduddannelse, og sådan. I har knap så mange håndtag at operere med, har I ikke?
De ting, du nævner, det gør det selvfølgelig vanskeligere at nå de 95%. Endelig må man sige, at vi arbejder selvfølgelig på at få så mange som muligt til at tage en uddannelse, uden at skele på et bestemt tal hele tiden. Nogle andre sidder sikkert og laver nogle modeller til overhovedet at registrere om 95% for en. Det er et stykke arbejde i sig selv, jo.
Ja, I risikerer at blive fyret, hvis ikke I når det. Ja, så skal man fyre alle Danmarks uddannelsesvejledere, og det går jo ikke.
Nej, for min egen vedkommende, så kan du måske se, at i år 2015, så kunne det være en overvejelse, jeg fik alligevel, så det går nok.
Nej, jeg har til 2015.
Det er det årstal, man har sat på, at der skal det mål være nået.
Det var samfundets behov. Men så i praksis, der snakkede du om før, at det var jo så eleverne, deres forældre, der sådan set har det sidste ord. Hvordan kommer forældrene ind i billedet?
Hvis vi taler om overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelsen, så er det selvfølgelig 9. og 10. klasse, der sker nogle ting. Og det, der sker der, det er, at eleverne de skal udfylde en ønskeseddel om, hvad det er, de gerne vil. Og den skal de aflevere den 15. marts. I den forbindelse skal der også afleveres en uddannelsesplan, hvor det fremgår, hvad det er, eleven vil, og hvorfor eleven vil. Og begge dokumenter skal forældrene skrive under på. Men det gør vi jo i praksis på den måde, at vi tager en samtale med forældrene om de ting her.
Har I samtale med samtlige forældre?
Ja, det har vi. Altså, skolerne indbyder forældrene til en orientering, en samtale her i februar-marts måned, hvor de fortæller forældre og elev om elevens udbytte af skolegangen, sådan rent fagligt. Og det slutter vi så af med en samtale hos vejlederen, der sammenfatter det, man nu har fået ud af det møde, og i forhåbentlig bliver enige med elev og forældre om, at så vil det her være et realistisk ønske, de nu har peget på.
Jamen, det lyder som om, I går ret grundigt til værks.
Vi har i hvert fald en køreplan, vi går frem efter, og det er klart, vi år for år har evalueret den og justeret, og i forhold til det, vi opnår der, vil vi selvfølgelig blive ved med det.
Forældrene, de har travlt nu en dag, hører man. Kan I nå det hele? Kan I også nå at komme med til deres børns uddannelsesvalg?
Altså de tilbud, vi giver om i øvrigt at blive orienteret, informeret om uddannelsestilbudene, de er mange, og det er jeg sikker på, at de ikke vælger at deltage i alt sammen. Men et udvalg vil også være udmærket. Jeg tænker på, at institutionerne holder åbent hus, der gives information på skolen, der gives individuelle samtaler om det enkelte barn, og der er flere ting, så vi håber, de gør brug af det i det omfang, de finder nødvendigt.
Ja, meget diplomatisk. Jeg har været rundt på to af uddannelsesinstitutionerne her i Frederikshavn, Frederikshavn Gymnasium og Handelsskolen. Herfor på gymnasiet, der var der mange forældre, mange flere forældre end elever. Det var så mange elever, end de åbenbart nok vidste, hvad de ville.
En af de ting, eleverne har været igennem obligatorisk her i 9. klasse og 10. klasse, det er noget, vi kalder præsentationskursus. Der har de været tilbudt at besøge to af uddannelserne. Det vil sige, en elev, der kunne tænke sig at få en uddannelse på gymnasialt niveau med noget sprog- og samfundsfag, typisk har besøgt det almene gymnasium en dag, og handelsskolens højere handelseksamen en anden dag, og på den måde gjort sig indtryk. Hvordan ser skolen ud? Hvordan er undervisningen? Man har overvejet undervisningen der på de to dage. Og på den måde vil nogle af eleverne måske sige, at nu er vi orienteret om de ting. Men om de af den grund ikke vil følges med af forældrene dernede, det skal jeg ikke kan sige.
Børnene, de har måske endnu mere travlt end forældrene mange gange. Men de kommer godt nok, når I kalder børnene, folkeskoleeleverne.
Ja, det gør de, men når vi kalder på dem, så er det jo i skoletiden. Altså, vi tager vores samtaler og vores vejledning her, fordi det kan jeg ikke forestille mig, at vi kunne arrangere uden for skoletiden.
Uddannelsesvejleder Jens Porsborg, jeg forstår, du er engageret i det her arbejde, og du har mod på, at det skal nok komme til at køre det her, selvom du måske er lidt skeptisk over for de 95%.
Vi har hele tiden arbejdet på, at så mange som muligt får det. For min skyld måtte målet godt være 96. Det skal ikke være det, der bestemmer kvaliteten i vores arbejde. Vi gør det så godt, vi kan. Nu er målsætningen sat af ministeren, og det er jo en ambitiøs undervisningsminister, vi har, så vi håber, at vi sammen med ham kan få det her til at køre.
Uddannelsesvejleder Jens Porsborg, du nævnte, at I også skulle tage af nogle særlige grupper helt op til 25 år. Du nævnte blandt andet etniske minoriteter. Hvordan kræver I sådan noget an?
Ja, også på det område er der jo både en skoledel og en ungedel, sådan som vi deler det op. hvad angår skoledelen, så er det det, jeg arbejder med. Og der er jeg vejleder på Munkebakkeskolen, hvor der er en modtageklasse. Og Finn Wisnek er vejleder på Håndbækskolen og Ørnevejens skole, hvor der også er et pænt kontingent af etniske. Og vi mærker selvfølgelig en tydelig forskel i det at arbejde med danske unge, og så dem, vi nu taler om, på den måde, at det kan være svært for dem, der flytter hertil, at gennemskue det danske uddannelsessystem og betydningen af at få en uddannelse. Så der ligger en stor opgave i at få informeret om det. Det gør vi ved, at vi har samtaler med eleverne i skolen, og vi har samtaler med forældrene, oftest ved, at vi besøger forældrene i deres hjem og gennemgår det danske uddannelsessystem og forklarer, at i Danmark er der altså en tradition for, at man tager en uddannelse. Vi snakker noget med dem om, forældrene, at for at få en uddannelse i det hele taget, har det stor betydning, at man engagerer sig i det og møder frem til det og gør de ting, man nu gør for at få en uddannelse. En af de ting, det er jo for eksempel kunne være at lave lektier. Der er der tilbud her i kommunen, at man kan få lektiehjælp i den kommunale ungdomsskole i Skolegade, men også i Thomas Bergsgade, hvor man har et samlingssted for etniske minoriteter. Der finder der lektiehjælp sted, udover at der er en masse andre aktiviteter.
Du tænker, det der projekt Løft Livskvaliteten?
Ja, det er det. Det er det, der hedder Løft Livet, og der har vi faktisk fast base. UU Vendsyssel har en mødetid dernede den første tirsdag i hver måned, hvor de unge kan få vejledning. Men på samme måde, som jeg fortalte om, angående vejledning i skoledelen i folkeskolen, så er det sådan, at jeg opfordrer de unge til at ringe til mig, hvis de har et problem. Der er ingen grund til at vente en måned på den træffetid. Og nogle af dem, de voksne, der arbejder i huset, er flinke til at skabe den kontakt, hvis ikke de unge selv kan tage sig sammen til at gøre det.
Jeg kan forestille mig, at de var knap så frimodige, eller der er måske ikke den store forskel på de unge, når der kommer et stykke.
Det kræver et vist tillidsforhold at få det etableret. Vi gør lidt ud af at fortælle de unge, hvad vi i virkeligheden er, at vi ikke er en del af skolen, og vi er heller ikke en del af kommunen som sådan. Vi kommer med et tilbud om vejledning, og ikke noget kiggen efter en masse andre forhold, som de måske kan være bekymret for.
Ja, det kan jeg forestille mig, fordi at når man kommer fra, man er flygtet fra et land, så er man meget mistænkelig over for alting, og det ligger simpelthen i blodet.
Ja, vi har jo erfaret det på den måde, at de aktiviteter, vi arrangerede for dem på skolerne, hvor de går, der mødte der stort set ikke nogen frem. Men da vi gav os til at lave nogle af aktiviteterne i Thomas Bergsgade, hvor de er vant til at komme og har trygge rammer, så må jeg sige, at det har været et talstærkt fremmøde. Og jeg kan give et eksempel. Jeg har inviteret unge med deres forældre til åbent hus på teknisk skole, hvor jeg ville være en form for guide, hvor jeg så skulle tage mig af deres rundvisning derude. Der kom ikke nogen. Da det så senere var åbent hus på handelsskolen, der valgte jeg at indbyde dem til at komme i Thomas Bergsgade, og så følges med dem derfra og over på handelsskolen. Og det var en helt anden tilslutning, der blev ud af det.
Ja, og hvad sagde eleverne så altså, til den tur på handelsskolen?
Jeg fulgte med dem tilbage derfra, og de synes alle sammen, det havde været interessant. Min hensigt med de besøg er jo ikke, at jeg nu vil have, at de skal vælge den eller den uddannelse, men jeg vil gerne have, at de på den måde bliver indført i det danske uddannelsessystem. Nogle af dem, der var med her, er slet ikke klar til at gå ind i det system endnu med ungdomsuddannelser, men jeg synes, det er en god idé, at de ser det.
Ja, og så hvis der er nogen, der så bliver interesseret, så fortæl de måske videre til veninderne og sådan.
Det håber vi jo, det gør. Vi håber også, at hvis og når de opdager, at vi er nogle ufarlige mennesker, der gerne vil hjælpe dem med rådgivning, at de fortæller det videre, så der kan komme flere til os på den måde.
Ja, så det er sådan en investering, I laver her i første omgang. Men at det er en broet flok netop, at der er mange, som er kommet til Danmark som flygtninge der i måske 10-12 års alderen, som har det ret svært, fordi de er svære at indplacere. De er for gamle til at putte i en normal klasse, og der er ikke rigtig nogen tilbud.
Ja, det er det største problem. De unge, der er født, etniske, der er født i Danmark og været igennem det danske skolesystem, det, for dem er det altså lettere. Når der kommer unge på den alder, du nævner, så er det typisk, at de er 2 år i en modtageklasse. Og samtidig med de 2 år udløber, så vil det oftest også være sådan, at undervisningspligten er gennemført sammenlagt med deres hjemland og så her. Og det vil sige, så står vi med en ung på 17 år, som absolut ikke er klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse.
Og hvad gør I så?
Så er der ikke så mange strenge at spille på. Vi kigger på, om det er muligt at fastholde dem i skolesystemet. Ellers kigger vi på muligheder, blandt andet på EUC Nord har man et tilbud, der hedder MIV, som giver noget intensiv sprogundervisning og forberedelse til ungdomsuddannelser. VUC er også en ting, vi kan gøre brug af. Vi vil selvfølgelig gerne, at kommunen etablerede et eller andet tilbud, så vi kunne sige, her har vi nogle 17-årige, som efter vores opfattelse er for gamle til at gå i folkeskolen, men som ikke er klar til en ungdomsuddannelse. Kan vi hjælpe dem?
Jeg ved fra et interview med Britt Andersen, at man var i gang med noget, men det er altså ikke kommet i gang.
Jeg tror nok, arbejdet med at etablere noget er kommet i gang, men resultatet står vi ikke med her nu.
Nu har vi jo en stor kommune. Den må jo bare kunne løfte sådan en opgave. Det må jo være det, vi har den til.
Jeg tror, at det spiller ind i det arbejde, der nu pågår, at man forsøger at finde et niveau, som skal være et niveau, Frederikshavns Kommune har, set i lyset af, hvad man havde i de 3 gamle kommuner.
Det vil sige, at man kan ikke påregne nødvendigvis nogle forbedringer, at man kigger på de problemer, der var, de mangler, der var i gamle kommuner, og så siger man nu har vi kræfter til at gøre det bedre.
Jeg har i hvert fald observeret en vilje til at arbejde med det her, med henblik på at få et bedre tilbud, men jeg kan ikke sige noget om, hvad jeg tror, det bliver.
Nej, men det er jo også svært, fordi I oplever generelt over for kommunerne, at de skal lige finde deres egen ben. Der er nye folk på mange poster og så videre, så der sker nok ikke de store ting, måske lige med det første.
Omvendt kan man sige, at kommunerne er jo blevet forpligtet på det, vi talte om tidligere, at man i år 2015 skal nå frem til et tal, der hedder 95% af en ungdomsårgang for en uddannelse. Og her er et potentiale af en gruppe unge, som traditionelt har et stort frafald. Hvis man får gjort noget fornuftigt ved dem, så er der altså også noget at hente ind på.
Man kan jo sige, at det er en ret koncentreret gruppe, hvor det er relativt nemt at komme i kontakt med dem og give dem noget. Hvis der er en hel gruppe, som mangler nogle tilbud, så kan man få en stor succesrate, hvis man laver et tilbud til den gruppe.
Ja, det er det, jeg mener, at der er et stort potentiale i den gruppe for at hæve frekvensen.
Ja, det må vi håbe, der er nogen, der hører. Fordi jeres erfaring er jo netop, at de der små grupper, dem skal I specielt være talerør for, fordi det politiske system fanger ikke minoriteterne, uanset hvilken slags minoritet det er. Det skal der andre til at arbejde for nærmest.
Ja, heldigvis så møder vi også mange, der synes, det er rimeligt, og som interesserer sig for det. Så med fælles kræfter, så håber vi på, at det lykkes.
Det vil sige, uddannelsesvejleder Jens Porsborg, du synes også, at det er meningsfuldt at arbejde med at hjælpe de etniske minoriteters børn i gang med en uddannelse her i Danmark?
Ja, det gør jeg i høj grad, og jeg synes også, det er spændende.
Det er måske netop der, du kan se, at det gør en forskel, dit arbejde.
Altså, jeg har mødt nogle unge etniske og deres forældre, som sætter pris på det arbejde, jeg laver. Det synes jeg er rart.
Nogle af forældrene er i hvert fald meget interesserede. Jeg har hørt nogle utålmodige forældre sige, at de skal videre. De skal ikke gå 2 år i modtagelsesklassen. Det er jo en svær problematik, fordi de skal ikke have noget dansk. Ellers kommer de til at sidde i hjørnet i den almindelige klasse. På den anden side, så går tiden.
Ja, der er jo nogle forskellige opfattelser af, hvordan ting foregår i forskellige egne af verden, og der er jo også opstået mange myter i den anledning. Men vi støder der på nogle tilfælde, hvor at de unge, de kommer fra nogle kulturer, hvor der er en anden tradition for, at man tager en uddannelse, og det er da et arbejde i sig selv at få det ændret. Altså, hvis man tager inden for byggeindustrien, så møder vi da unge og deres forældre, som mener, at det at være håndværker, det kan der ikke være noget, der tager 4 år at blive, fordi bygget hus, det har de da prøvet før.
Men der findes jo også, for eksempel fra Afghanistan, læger, der flygter osv., som har et ambitionsniveau for deres børns vegne.
Det har de. Og vi møder også nogen, som mener, at udbyttet af undervisningen i Danmark er ligefrem proportionalt med, hvor mange år man går i skole. For eksempel er der nogen, der har svært ved at forstå, at deres børn har det vanskeligt med nogle fag, og argumenterer på den måde. De siger, at mit barn har da været i skole hver dag nu i 2 år, så må der da være sket noget.
Ja. Jens Borsborg, har du sådan et par afsluttende ord til de etniske minoriteter, både de unge og deres forældre, men også for den skyld til danskerne, fordi de hører med til integration. Man kan ikke integrere med mindre flertallet åbner sig, og er inklusive, som det hedder nu.
Ja, altså jeg kan jo se, det har betydning, hvis de unge, de omgås danske børn. Så derfor kan jeg da foreslå, at forældrene arbejder med at få deres elever ind i det danske foreningsliv, for eksempel, og deltager i idrætsforeninger og klubber og anden virksomhed af den art. Og så synes jeg, det er en god idé, hvis forældrene deltager i de arrangementer, skolen tilbyder, og ungdommens uddannelsesvejledning har også tilbud, som vi har talt om. Der vil det være en god idé, at forældrene kommer sammen med deres børn.
Tak, uddannelsesvejleder Jens Porsborg. Vi hørte her studievejleder Jens Porsborg fortælle om arbejdet med at hjælpe unge i folkeskolen videre i uddannelsesforløbet, og specielt om hans arbejde sammen med projekt Løft Livet om at vejlede etniske minoritetsunge. Interviewet er optaget den 12. februar 2007. Vi kan lige fortælle unge og deres forældre og andre interesserede, at Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion tidligere har lavet optagelser på åbent hus på både Frederikshavn Gymnasium og Frederikshavn Handelsskole Handelsgymnasium. Og man kan høre det til enhver tid på www.arnehansen.net/dialog, hvor der er links til de respektive optagelser og informationer om, hvordan man får mere at vide. Her kan man også genhøre denne udsendelse om, hvad den nye institution Ungdommens Uddannelsesvejledning Vendsyssel laver, ifølge uddannelsesvejleder Jens Porsborg fra Frederikshavn, som man kan møde i Skolegade 8 eller sms'e eller ringe til. Telefonnummeret ligger på Frederikshavn Lokale Radios førnævnte hjemmeside. www.arnehansen.net/dialog